В навечерието на Свети Валентин ще се опитаме да ви развълнуваме и с по-особен поглед към любовта, обичта към животните и спасяването им в трудни моменти. Такива истории ще ни разкаже сега Диана Живкова, която е координатор и доброволец в неправителствената организация Let's Adopt България. Здравейте!
Здравейте на всички!
В края на миналата година имаше една интересна история и акция около спасяването на едно бездомно кученце в квартал Дружба. Нарекохте го Райан, впоследствие той стана тя и се казва Любов. Разкажете ни за това кученце.
Райан се появи в квартал Дружба между две доста натоварени улици в началото на есента. Потърсиха помощ от нас от близката бизнес сграда. Служители, които работят в сградата, бяха опитали да се доближат до него, да му помогнат, да го хванат, но без успех. Всъщност проблема се състоеше в това. Райан, видимо, нямаше никакви навици за оцеляване в градска среда. Той безкрайно опасно пресичаше близките улици, без изобщо да се съобразява с движението. По този начин застрашаваше не само собствения си живот, но и живота на всички хора, пътуващи с автомобили по улиците. Тъй като не е ясно, не всеки може да реагира хладнокръвно на внезапно пресичащо куче, може да стане происшествие, хора да пострадат. Така, всеки опит обаче Райан да бъде уловен в общи линии водеше до това той да остава още по-недоверчив, докато една жена не ни изпрати видео как Райан на практика се опитва да си играе с нея. Тогава организирахме акция, в която няколко часа изкарахме в игра с Райан и той най-накрая в един момент просто се предаде и реши, че ние хората сме от добрите и може да ни се довери.
Какво става сега с кученцето? Къде е? Има ли вече стопанин?
След като беше хванат, Райан бе сведен в клиниката, която лекува нашите животни. Там беше установено, че той първо е женско кученце, а второ, че е страшно мил и доверчив, веднъж щом прецени, че хората са от добрите. И в момента е в приемно семейство и разговаряме с семейство, което се надява да го осинови.
А това, че е недоверчив към хората, за какво говори?
Говори в общи линии, че е имал срещи с хора, които са го научили, че не всичко, което може да очаква от нас, е положително за него.
Колко такива кучешки истории минават през вас годишно?
Годишно ни е трудно да преценим. Това, което ще кажем, е, че всеки ден научаваме за кучета като Райан. На много малко от тях успяваме да помогнем. Има статистика на Столична община, публикувана миналата година, според която бездомните кучета в София са под 4000, като има трайна тенденция за намаляване на броя им през последните 10 години. Това се дължи на работата на неправителствените организации, съвместно с общината или самостоятелно. Затова, хора, ако симпатизирате на някоя неправителствена организация, помагайте, когато можете.
Какви ресурси всъщност коства спасяването и грижата за тези животни, кучета или котки?
Тъй като се фокусираме върху спасяването на тежко пострадали животни, се опитваме да се намесим там, където знаем, че без нас няма да се справят. Нашите случаи са предимно доста тежки случаи. Строго индивидуално е, много зависи от случая колко ще струва, най-често не е никак малко, но важното е, че първо получаваме подкреп от хората, които следят нашата работа, второ, не можеш да сложиш цена на спасяването на живота.
Една от най-тежките истории, може би най-тежкият случай е историята на котката Мила. Разкажете ни за нея.
Мила е била изоставена преди около 4 месеца пред хранителен магазин за хранителни стоки в покрайнините на София. Не знам, вероятно хората, които изоставят домашните си любимци, не си дават сметка, но това почти сигурно ги облича на смърт. Стресът е страшно голям, те не знаят как да оцеляват, така че единици от тях успяват да се справят. Мила се озова при нас в началото, края на януари, началото на февруари, тъй като през последните 4 месеца козината и прогресивно бе опадала, кожата беше страшно възпалена, Мила не се чувстваше добре, жената, която се я бе приютила, не успяваше да се справи с лечението, а Мила рязко и внезапно се бе влошила. Така я настанихме в Централна ветеринарна клиника и до ден днешен Мила е там. За нея се грижат екип от лекари, полагат се интензивни грижи, а въпреки всички изследвания, които сме провели, те са наистина много наброй. Имаме кожни проби, посявки, кръвни изследвания, биохимични, ехография, рентгенография, паразитни изследвания, включително хормонални. Въпреки всичко това, все още не знаем какво причинява състоянието на Мила. В същото време, дискомфорта, който тя изпитва, е значителен и сериозен и ние трябва да намерим решение. Поради тази причина, планираме да направим биопсия в момента, в който тя е по-стабилна. Това на практика представлява взимане на малки парченца от кожата и изпращането им за анализ. Ще бъдат изпратени за анализ извън България и се надяваме това да ни покаже, да ни даде насоки какво се случва с нея, какво предизвиква това състояние и да можем да помогнем. Надяваме се, че и този път ще се справи.
Едва след като излекувате котето, ще му търсите евентуално стопани.
Да, това е правилният ред. Искаме животинките, които задомяваме, които настояваме в семейство да са здрави, до толкова, доколкото могат да бъдат.
А колко бързо успявате да намерите осиновители на едно бездомно куче или коте?
Много, много чудесен въпрос. Много зависи. Значи, ако утре публикуваме снимка на малко сладко коте, ще има сигурно 15-20 семейства, които ще ни пишат за него. Но ако публикуваме снимка на възрастен котак, който ми изглежда по-невзрачен, който може би има някакви малко по-специфични нужди, понякога отнема и година, и повече.
А как отсявате кандидатите, които искат да вземат коте или куче?
Имаме процес. Запознаваме се подробно с кандидатите, с начина, по който те, с техните разбирания за грижата за животните. Правим няколко срещи, посещаваме дома им, сключваме договор, запознават се с животинката преди да вземат финално решение дали искат да живеят дали искат да се грижат за нея. И след това поддържаме връзка постоянна, особено в първите седмици, месеци.
Случвало ли ви се веднъж осиновено, бездомно куче или коте отново да се озове на улицата?
Не при нас. Случва се да се озове обратно при нас. Това се, значи, да осиновиш животинче не е като да си вземеш саксия за хола. Животинката е като член на семейството. Тя има своите особености. Едно от нещата, които се стремим да правим преди осиновяването е да се уверим, че както животинката, така и хората, които я осиновяват, ще се чувстват добре заедно. Но понякога е нужно време, за да проличи, че нещата не сработват. Тогава организацията винаги е в готовност да вземе обратно животинчето, да го настани в приемен дом и да потърси ново семейство за него.
Имате ли наблюдение по какви причини един човек изоставя кучето или котката си на улицата най-често?
Най-често поводите за това са затруднения в човека, когато се грижи за животинчето. Тези затруднения могат да са свързани с разрушени вещи, покъщнина, опакващи се съседи, че кучето лае по цял ден, нов член на семейството, като примерно бебе, което се появява. Всъщност, причината, това са поводите, а причината е, че повечето хора, не повечето, но една част от хората, когато взимат решение да се здобият с домашен любимец, всъщност не са подготвени, не знаят и не разбират точно какво ще се изисква от тях, докато се грижат за този домашен любимец. И втората причина една част от животинките да се озовават на улицата е, че тези хора, озовали се в затруднение, вероятно не предполагат, че проблемите, с които се сблъскват, имат решение, че могат да потърсят съвет и помощ от организациите и много често не би, дори не се налага да се стига до разделяне с домашния любимец. Тоест има решение кучето да не лае по цял ден, котката да не разрушава дивана ви, да не се катери по пердетата и така нататък. Както и има и чудесни решения, това мънички деца и котът и кучета да съжителстват заедно. Въпрос на малко организация.
Каква част от тези най-тежки случаи, които попадат при вас, са жертви на човешко насилие?
Много ни е трудно да кажем, защото често, когато животинката стигне до нас, ние не знаем какво се е случило с нея. Не знаем с точност какво се е случило с нея. Можем да спекулираме, а избягваме да го правим. Най-често обаче животинките, които попадат при нас, са пострадали вследствие на човешка безотговорност или небрежност. Има и такива пострадали от насилие, но предимно са безотговорност и небрежност.
Как могат хората да се свържат с вас, ако попаднат на такова животно в беда?
Хората могат да се свържат с нас чрез нашата Facebook страница. Отговаряме в рамките на час до няколко часа или на нашия имейл bulgaria@letsadopt.net. Това, което ще посъветваме хората, ако намерят животинче в беда, има един кратък период след инцидента, в който на животинчето трябва да бъде оказана спешна медицинска помощ или шансовете то да си отиде са значителни. Затова съветът ни е следния. Ако намерите животинче в беда, заведете го в най-близката ветеринарна клиника и едва тогава търсете помощ за него.
Разчитате ли на дарения за вашата дейност? Могат ли хората да помогнат финансово?
Даренията са единствените средства, които постъпват в организацията. Тоест, финансираме се единствено чрез дарения. Във всяка история публикуваме подробно детайли как може някой да помогне на животинката. Освен това, за да улесни максимално хората, сме регистрирали своя DMS дума. Реално погледнато, има хора, които ни помагат. Много им благодарим, защото без тях нямаше да успяваме.
Говорихме си с вас преди ефира за това, че зоополицията вече съществува. Как можем да стигнем до нея, ако искаме да подадем такъв сигнал?
Много е лесно, трябва да се... Ако някой стане свидетел на проява на насилие към животно, той трябва и може да подаде сигнал на 112. След промените през 2012 година в наказателния кодекс, проявите на особена жестокост към животни са престъпление. Т.е. реално погледнато МВР следва да реагира на подобни сигнали от една страна, а след 2015 и след решение на министъра на вътрешните работи във всяко регионално звено на МВР следва да са назначени двама полицаи, които да се специализират в разследването на престъпления, свързани с животни. Тоест, реално погледнато, трябва да подаде сигнал на 112, да се види с представители на МВР и след това да проследи какво се случва с сигнала.
Това на практика работи ли? Имате ли наблюдения?
Не толкова, колкото ни се иска, показва нашия опит. Затова нашия съвет е, ако имате съмнения, че служителите на МВР не подхождат достатъчно професионално към разглеждането на случая, да се свържат с някои от организациите за спасяване на животни, за да заедно да окажат съответния натиск.
Много ви благодаря за това гостуване. Диана Живкова от Let's Adopt България в ефира на Дарик.